Dnešním hostem bonusového rozhovoru Rozprav je Marek Vranka, můj kolega z katedry marketingové komunikace a PR, absolvent podnikové ekonomiky a managementu na VŠE v Praze a psychologie na Filozofické fakultě UK, kde se dále věnuje doktorskému studiu sociální psychologie. Dobrý den, Marku.
Dobrý den.
Máte velmi zajímavé a pro mě profesně ne zcela známé oblasti zájmu, tak já bych se s dovolením ptala právě na ně, využila bych ten prostor. Jak zkoumáte například intuitivní morální hodnocení?
Tak ty intuitivní morální soudy vycházejí z myšlenky, že oproti tomu, co si lidé představovali v minulosti, až nějak do 90. let, tak ty morální soudy nejsou produktem nějakého čistě racionálního uvažování, aplikace nějakých kantovských či utilitaristických principů. A často jsou právě... často vycházejí z nějakého rychlého automatického posouzení. Takže podobně, jak Kahneman spopularizoval systém 1, systém 2, takové to rychlé intuitivní uvažování, tak pak byla jenom otázka času, kdy to někdo aplikoval na morální soudy. A to bylo zrovna v době, kdy já jsem přemýšlel, čemu se věnovat v rámci doktorského studia. A tak jsem se rozhodl právě zkoumat faktory, které ovlivňují, jak vlastně lidé dělají ty automatické, rychlé morální soudy, jak se teda rozhodnou, že třeba hodit jednoho člověka pod ujíždějící tramvaj pro záchranu pěti je morálně špatné, zatímco stisknout tlačítko, které toho stejného člověka zhodí a zachrání těch pět lidí, je v pořádku. No, takže to je takový ten nejznámější příklad takzvaných anglicky trolley dilemat. Do češtiny se to špatně překládá, někdy jako tramvaj je ta trolley, někdy je to, já mám raději takový vagón jedoucí. To se pak zkoumá v různými experimenty. Nejčastěji jsou to jednoduché dotazníkové experimenty, klidně sběr možný online, kde právě lidé dostanou různé situace, které mají ohodnotit a variují se různé charakteristiky v těch situacích, například jestli je to z pohledu první osoby nebo hodnotí chování někoho druhého, případně se jim navodí nějaký emocionální vztah a sleduje se, jestli lidé, kteří předtím četli nějaký humorný příběh, tak dělají jiné morální soudy, než lidé, kteří četli něco smutné nebo něco strašidelné. Takže asi zhruba takhle.
A teď se vás zeptám tak, jak se ptá celá řada politiků, když přijde na naše vědy. K čemu je to dobré?
Čemu je to dobré? Mně to přijde hlavně zajímavé. Takže já naštěstí jsem se vždycky vnímal spíše z toho akademického úhlu pohledu, že to vlastně mohu dělat základní výzkum a nemusím úplně jít do těch aplikací. Ale samozřejmě ty aplikace tam jsou, protože morálka, morální soudy jsou tím, co intuitivně považujeme za něco, o čem se nedá diskutovat, něco nespochybnitelné, že vlastně už jenom diskutovat o tom, jestli tohle opravdu je špatné nebo možná není, tak je někdy vnímáno jako tabu, že už ten člověk, který se do toho pouští, tak je nějaký morálně pochybný. A to samozřejmě vede k nejrůznějším konfliktům ve společnosti mezi skupinami lidí, které často mají ty soudy odlišné a nekompatibilní. A pokud by se skutečně potvrdilo, prokázalo, že velká část těch soudů vzniká intuitivně, tak to vede k využitelnému poznání o tom, jak se snažit ty konflikty rozbroje zmírnit. Že například asi nebude fungovat nějaká racionální debata a že budeme muset najít cesty, jak naopak ovlivňovat ty intuice, které lidé v souvislosti s nějakými tématy mají. Ačkoliv můžeme mít pocit, že ty naše argumenty jsou jako jasné, logické, srozumitelné, přesvědčivé, tak protože u nich může být vyvolána jiná ta intuitivní automatická reakce, tak prostě na to nebudou reagovat.
Další oblastí zájmu, vlastně, které se věnujete, je analýza validity diagnostických metod behaviorální ekonomie a problematika heuristik a zkreslení v terapeutickém kontextu. Tak co si mám vlastně představit pod tím pojmem problematika heuristik a zkreslení v terapeutickém kontextu?
A to je téma, ke které jsem se dostal už vlastně relativně dávno, už to bude 10 let. A myslím, že v té době probíhala i v české odborné veřejnosti, laické veřejnosti debata o terapii pevným obětím, což je nějaký přístup, který právě nevychází, řekněme to diplomaticky, úplně na důkazech založených metod a poznatků. A v souvislosti s tím jsem se dostal vlastně obecně k tématu, jak často i psychologové, psychoterapeuti ve své praxi tak podlehnou nejrůznějším kognitivním zkreslením, například, že jsou přesvědčení, že nějaká jejich aplikovaná terapie je účinná a pomáhá lidem, ačkoliv to tak vůbec nemusí být. A vlastně co brání jak těm terapeutům, tak jejich klientům vlastně nahlédnout, poznat, jak je to teda ve skutečnosti a že to může souviset s tím, že prostě nejsou nějaké vhodné alternativy. Přesto lidé vždycky budou chtít jako zkoušet aspoň něco, takže když nějaká jasná účinná terapie neexistuje, tak budou mít tendenci vyhledávat i ty, které pro jejich účinnost neexistují žádné důkazy, ale dávají jim pocit, že aspoň něco dělají. A další zkreslení, které souvisí s tím, že si selektivně pamatujeme například ty úspěšné případy, nebo máme tendenci zkreslovat si nejednoznačné informace tak, aby zapadaly do toho našeho obrazu, takže zase se jedná o takovou aplikaci obecné tematiky kognitivních zkreslení a na tu oblast terapii.
My podobné věci známe i z běžného života, kdy máme tendenci něčemu věřit víc bez ohledu na to, že je tam vlastně celá řada varujících faktorů. Jak s tím má člověk pracovat vlastně, jak má být co nejobezřetnější, aby takzvaně nenalétl?
To je strašně těžký. A ono se často mluví o důležitosti rozvoje kritického myšlení, ale podle mě důležitější než ta schopnost kriticky myslet, kterou podle mě spousta lidí má, důležitější je ta motivace, tu schopnost používat. Protože asi taky z vlastní zkušenosti víme, že když s nějakým názorem nesouhlasíme, s nějakým vládním opatřením nesouhlasíme, s nějakou politikou, tak nemáme takový problém být jako hodně kritičtí a hledat tam ty nedostatky, chybějící evidenci a různé ty zkreslení, kterým podléhají ty druzí, s nimiž nesouhlasíme. A že vlastně, co by nám pomohlo asi nejvíc, tak je snažit se mít v sobě tu vnitřní motivaci, takhle kriticky přistupovat i k těm otázkám, problémům, názorům, kde naopak intuitivně s nimi souhlasíme, kde máme pocit, že takhle jako vlastně nám to zapadá do toho světa. A je to teda spíše otázka motivace, prostě si říct, že i když jako tohle se mi vlastně líbí, tak jestli opravdu je s tím všechno v takovém pořádku, jak by mělo být.
Přála bych většině z nás, aby se nám to dařilo, i když bez pochyby budeme opakovaně selhávat, ale to je cestou k učení. Děkuji vám, že jste byl hostem našeho interview a těším se zase někdy naslyšenou.
Rádo se stalo, taky se těším. Naslyšenou.